Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Þorgils Jónsson segir fréttir. Deildarmyrkun á sólu sem sjáanlegur frá landinu að ná hámarki nú rétt eftir klukkan 11. Tunglið hóf að ganga fyrir sólina upp úr klukkan 10 og myrkvinn stendur til rúmlega 12. Fólki ráðlagt að horfa ekki beint í myrkvann heldur nota til þessar afsöðu glerugu eða þar til gerð sólmyrkva glerugu. Danmörk ekki hafið yfir gaggrinni í málefnum Grænlands en Danir kunna ekki að meta hvernig hún sett fram í sumum tilvikum. Þetta segir Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmörkur, í ávarpi á samfélagsmiðlum. Tilefnið ummælin sem J.D. Vance var að fórsetti Bandaríkjana lét falla í heimsókn sinni á bandaríska herstöð á Grænlandi í gær að Danmörk hafi ekki reynst grænlensku þjóðinni vel. Þau eru svo vitanlega í samhengi við yfirlýsingar Donalds Trump, bandaríkjaforseta, að Bandaríkin ættu að ná áhrifum á landinu.
But let me be completely honest. We do not appreciate the tone in which is being delivered. This is not how you speak to your close allies.
Þarna sagði Rasmussen að í hreinskilni sagt kæri Danir sig ekki tóninn í talsmáta bandaríkjamanna. Svona tali maður ekki við náinn bandamann sem hann telur Danmörku og Bandaríkin enn vera. Rasmussen segist átta sig á því að Bandaríkin telji sig þurfa að efla herlið sitt á herstöðum í Grænlandi og Danir séu reiðubúnir til að ræða slíkt með opnum hug. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra Íslands, segir í færslu á samfélagsmiðlunum X, áður Twitter, að Danmörk og Grænland séu hluti af fjölskyldu Norðurlandana og aðilar að NATO til að efla öryggi á norðurslóðum sé eina svarið gagnkvæm virðing meðal bandalagsþjóða. En hátíðisfréttir á sínum stað klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Morgun kaffið.
Rás 2.
Já, við höldum áfram á 12. tímanum með morgun kaffi. Klukkan 2 mínútur yfir 11 og 11 fréttir að baki og það bara bjart framundan alveg fram að hádegisfréttum sem eru 12.20 og við ætlum að vera með ykkur að fá góðan gest til mín nú á seinni tímanum Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis Þórunn forseti hún kemur hér og sest hjá mér og við ætlum að ræða bara ræturnar í kvennalistanum held ég og gott hún var ekki eitthvað tengd veru kvennatímaritinu sem ég held nú að móður mín hafi verið áskrifandi að og bara þótt hún sé ekki orðin gömul manneskja þá erum búin að gera margt í stjórnmálunum í gegnum tíðina og hinn skemmtilegasta þannig að við ætlum að spjalla við hana hér á 12. tímanum fáum fyrst eitt lag hér lag frá tveimur orkuboltum og hæfileika búndum sem að hafa samin að krafta sína í lagi sem heitir Vertu hjá mér, þetta maður sem grunnaður að vera fullkominn það hefur ekki allan annað komið í ljós en þetta Jón Jónsson og hinn eitur snjalla og hæfileikaríka Una Torfa sem ekki síður fullkominn og þau hér með lagið Vertu hjá mér
Fann enga stuðla, fann ekki drí Kannski engin furða, orð væri tínt Því sama hver settir, saman í línur Þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr Myndlíkin gæti aldrei fangað þá mynd Ég reyni hérna, ég gjöra maður einn Þú þúsundir stjarna sem syndra og synda í heiminn sem hafi alheimurinn mig. Ég ekki ástaljóð, allt til eitthvað þér, þú tungl og sól. Heldur lífin í mér, því þú elskar mig, alveg eins og ég taktu alla mína í dag á nætt. Vertu hjá mér alla mína ævi dag á nætur Vertu hjá mér Orðum í þurfa að komast í
allt er til enga þér, þú ert tungl og sól, heldur lífin í mér.
Því þú elskar mig, alveg eins og ég er, taktu alltaf mína, æfi dag á nættur, vertu hjá mér alltaf mína, æfi dag á nættur, vertu hjá mér. Vertu hjá mér.
Vertu hjá mér, segja þau Una og Jón, tvö með þriggjastafa nöfn. Og þau eru náttúrulega einstakt hæfileika fólk og skemmtilegt og en hjá mér hins vegar, og ég ætla að segja við hana vertu hjá mér, er komin, er góður gestur, Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, vertu velkomin.
Takk fyrir það.
Svo gladur að heyrist í þeirra því að ég hérna stjórn á tökunum sjálfur, það var svolítið óvissuferð, en það heyrist í þeirra, heyrist mér í mínum heyrnatólum allavega. En ég ætla að því að móður mín heitir Elisabeth Sveinbjörnsdóttir, en þú ert Þórunn Sveinbjarnardóttir.
Já. Byrjum þar.
Er þetta eitthvað sérviska?
Nei, þetta eru bara veik og sterk beying og sama nafni.
Já.
Og amma mín, ég er alnafna ömmu minnar, Þórunnar Sveinbjarnardóttur og mjög stolt af því. Hún átti, þær voru fimm systurnar og ef ég man rétt þá var amma og ein önnur þeirra sem að skrifuði sig Sveinbjarnardætur en hinar Sveinbjörns.
Já, ok.
Þannig að það var bara eitthvað sem gerðist.
Einmitt. Já. Skemmtilega, og hvaðan er þessi amma, hvaðan ert þú?
Hún er var frá Ísafirði og ólst þar upp og flutti svo til Siglufjarðar til að vinna sem ung stúlka bara þegar hún var 16 ára og þar kynntust hún afa mínum og þau fluttu svo saman til Reykjavíkur árið 1940 þegar pappi minn var eins árs til þess að búa og reka gamla bíó.
Já, er það?
Já.
En skemmtilegt, já. Sem var þá þegar orðið gamalt.
Þau bjuggu í Pettersson-svítunni.
Þau bjuggu það? Já,
þar var ég alltaf hjá ömmu afa.
Nei, en skemmtilegt.
Já.
Ertu mikið að fara á djamið á Pettersson-svítuna núna?
Fyrst ég kom þangað og fannst mér það svolítið skrítið af því það var auðvitað búið að taka niður veggi og færa og gera alls konar. En þetta var einstaklega falleg íbúð og svona svolítið dönsk þá því að húsið er svo gamalt, samlíkjandi stofur og alls konar. En þarna bjuggu þau allan tíman sem að afi minn var forstjóri í gamla bíói og þetta er, pappi minn er miðbæjarotta eða var miðbæjarotta og þarna fór maður sko, það var svo þægilegt þegar maður fór, þú manst þetta eins og ég Gísli Marti, þegar fólk fór í bæinn og gekk laugaveginn til að fara í búðir,
já,
svona,
já.
Þá var bara alltaf hægt að koma við í Ingólfsstrætinu.
Vá, en skemmtilegt.
Mjög.
Varst þú síðan miðbæjarotta sjálf?
Já, ég varð að einhverju leit, ég náttúrulega ólst upp í Norðumýrinni og síðan í Fossvoginum og svo fór ég í endaði með því að fara í menntaskólinni Reykjavík og þá náttúrulega var maður þetta á mokka og allt þetta.
Já, ég hefði sett þið samt í MH.
Já, veistu það, þú veist ekki svo eini sem hefur sagt þetta við mig og ég ætlaði að mér langaði mest að fara í MH.
Já.
Ég var líka þá var ég að læra að spila píano og svona og tónlistarliðið var meir og minna að fara í MH. En ég hefði þurfti að bíða til áramóta því ég var ekki réttu hverfi, þannig var það í gamla daga.
Já.
Og það var svo langur tími þegar maður er svona ungur og ég bara endaði með því að fara í MR og pappi var rosa glaður því hann var í MR og eitthvað svona, þú veist, eins og það er. En það var fínt, það var góðu tími, skemmtileg menntaskólar.
Já, sko ég, hérna, ég veit nú ekki, það ekki mjög langt á milli okkar í aldri. Ég man eftir því þegar þú ert að byrja í stjórnmálum, þá ertu svona unga og efnilega stelpan í þessum svona kvenna listahópi, kemur á eftir svolítið rauðsokkunum og þeim. Og hvernig var það? Ég meina, núna ertu í samfylkingunni, er bara svona hefbundin krati kannski, en akkur var það kvenna framboði sem heillaði unga konu?
Sko, ég er alltaf fyrst feministi og svo kemur allt hitt. En þetta er náttúrulega bara á allt saman, ég meina, í sósialdemokratískum flokkum allan heim eru kvenfrelsiskonur, græningjar, jafnaða fólk og oft býr þetta allt í sömu manneskjunni. En ég, sko, ég, svo ég fari nú aftur í mentó árin, þá var það fyrir held ég kosningar gæti hafa verið fyrsta sinn sem kvennalistin bauð fram til Alþingis þá kom þangað kona nafni Guðrún Agnarsdóttir til að kynna fyrir okkur flokkin og fengur svona flokkakynningar og þá bara gerðist það á einhverjum hálftíma að ég hlustaði á Guðrúnu og ég hugsaði já, allt sem hún segir það bara satt og rétt og það var svona kannski eitthvað skonar uppljómun, ég veit að ekki
en, læknir, þú veist, já, þú treystir læknum fyrir öllu
já, og bara einhvern veginn að tala sko samfélagið og stöðu kvenna og barna með hætti sem ég skildi og ég gat samsamaði mig við og síðan bara fór ég í háskólanám og þegar ég kom tilbaka úr því þá voru vinkonum mínar nokkrar byrjaðar að starfa með kvennalistanum og það kom aldrei til greina að starfa með einhverjum öðrum flokki en honum og þetta var þarna í byrjun hvernig var þetta, byrjun tíunda áratugurins á níunni, ekki sagt
Jó, það svolítið sagt.
Svolítið sagt.
Ég að nota þetta aldrei. Held að Bergur Eppi og Jakob Frímann einhverju svoleiðis hafi byrjað á
því. Já, og það þú veist, það fínt, það skilst.
Já,
og hérna, og þá hófst svona þessi pólitíska þáttaka mín af einhverju alvöru.
Já, einmitt. Já. Ég ætla að spila lag og það Af því að ég vissi þetta ekki með bíó eða þetta hefði ég átt að vita þetta, það verður örugglega koma fram í einhverjum viðtölum, en ég ætla að spila bíólagið með stuðmönnum.
Já.
Já, sem náttúrulega svona gamaldags bíó eins og maður fór í gamla bíói. Ég náttúrulega, ég man ekki hvernig gamla bíó hætti, en ég fór oft í bíó í gamla bíó.
Já, já.
En það var sannlega meira þrjú bíó heldur en eitthvað, já. En byrju, þetta er sem sagt upphafið að bíólaginu með stuðmönnum spilað vegna þess að Þórunn Sveinbjarnardóttir var mikið í Petersens svítunni sem barn ekki að djamma heldur hjá af að sínum og ömmu og hér stuðmenn
Svarti Pétur ruddist inn í bankan með byssu hóki hori hann heimtaði með þjósti peningana og bankastjóran hefti í bön og fyrsti börn með dýran sjóð þeir rettu hann á átt að hóa hreinum þeir nonna sem rakt í slóð auðvöld höndur lífur vöðum rækur að peningana eftlegar ég slætti í rót haldu kaffi trúðu skaffi haurinn eins og spó
Þessa dúsma mesma og osma kasma isma upp í næsta tré Réttlætið það sigraði að lokum og bankinn endur heimt í fjöð
Upp með hendur niður með brækur peningana allegar ég slæði í rót Aftur kjafi, snúðu skafi öðrin eins og skó
Mesma, dusma, mesma, vosma, kasma, isma Mesma, dusma, mesma, vosma
Hesma, þúsma, mesma, vosma, kasma, isma stendur fyrir heldur með vondakallinum. Þetta eitthvað, manst ekki eftir þessu, þetta var í gamla daga að vera með svona isma.
Já.
Jeksma, ætsma.
Já, splæsa inn í.
Já,
einmitt.
Og hesma, þúsma, mesma, vosma, kasma, isma stendur fyrir heldur með vondakallinum. Í myndinni sem er verið að sína hann í gamla bíói. Heima hjá þér eiginlega.
Já, heima hjá pappa.
Svona nánast. Já, einmitt. Herðu, en áfram gakk, þú ákveður að henda þér í kvennalistan.
Mm.
Hvernig, sko, ég upplifði ekki að vera inn í kvennalistanum, en þetta nýr flokkur og örugglega einhvað svona smá frumkvöðla. Já, þetta líka þessu eitthvað við pírata þegar þau voru að koma eða hvað þetta líka þessu við? Sko, ekkert.
Eiginlega ekkert annað, það verður reyðlega að segjast. Hvenna frambúðin og kvennalistin eru þráðbeint framhald af því sem að gerist sko á 8. áratugnum, þú veist, þá eru rauðsokkurnar, þær eru náttúrulega mörguleiti, þær eru marxistar mjög margar,
leninistar,
þetta er stjættabarátta, en þetta er stjættabarátta kvenna, svo er kvennaverkvallið að kvenna frídagurinn 75 og svo kjósum við Vigdísi og það er þessi gerjun sem á sér stað og eins og allt annað í heiminum þá er hún auðvitað líka í gangi í útlöndum og það koma konur heim úr námi og eru margar þeirra höfðu verið í Kaupmannahöfn og hugmyndin um kvennaframboðið verður til og er Og það svo merkilegt að þegar að það gerist, að þetta gerist allt svo hratt á þessum árum, þegar í upphafi árs 82 líklega, og það bara riggað upp frambóðum. Það riggaði frambóði Reykjavík og Akureyri og ekki einu sinni víst að þær hafi vitað hver af öðrum, sko. Það svona, ég hef aldrei alveg fengið það á reynt, en það var líka þannig að þá... vissu fæstir eða það hafði gleymst að árið 1908 voru kvennaframboð til bæjarstjórnar Reykjavík. Þannig sko, sem líka áminningum kvennasögu og Íslandsögu og hvaða sögu, og við þurfum að segja sögu allra. En hvað það, kvennalistin var allt öðruvísi en hinn er hefðbundu stjórnmálaflokkar hinn upprunalegi fjórflokkur alþýðubandalag, alþýðuflokkur framsóknarflokkur og sjálfstæðisflokkur og þessir ágætu stjórnmálaflokkar fengu sparkira sinn og fóru nú að tína til fleiri konur á sína frambúslista þannig allt vann þetta saman en samtökum kvennalista voru skilgreindu sig aldrei til vinstri eða hægri voru sannkölluð grasrótarhreyfing, það var ekki formaður, það var allt hugsað á forsendum kvenna og barna, þær ávörpuðu mál sem að enginn hafði talað opinberlega á þeim tíma og það eru 40 plus ár síðan.
Emmitt.
Á Íslandi, til dæmis heimilisofbeldi, kynferðisofbeldi, sifjaspell og þannig mætti áfram telja. Þessi orð höfðu aldrei verið sögð á alþingi Íslendinga.
Einmitt.
Og þannig að þetta er þetta þvílíkt byltingarafl í samfélaginu og hvenna hreyfingin og jafnréttisbaráttan er kannski merkilegasta bylting síðustu aldar algjörlega án blóðsúthellinga en hefur breytt samfélaginu meira en eiginlega allt annað.
Einmitt.
Og hérna Og það var fyrir mig, að minnst okkosti, var þetta bara mjög, sko, þetta bara hinn eðlilegi vettvangur til að fara inn á og vera á og ég kem þarna inn einhver tíman í byrjun 10. áratugarins, að starfa fyrir kvennalistan í nokkur ár og kynnist öllum þessum kempum, konunum sem fyrst fóru á þing fyrir kvennalistan, konunum sem þá voru á þingi Og þetta var bara því líkt einvala lið
Já.
Af konum.
Af því að þú nefnir þetta mál sem að þið voru að setja á dagskrá og það var náttúrulega mikið reynt og er svolítið ennþá reynt við feminista að mála ykkur sem leiðilegar af því að það verið að taka mál sem eru erfið. Ég hef á tilfinningunni að þið séu mjög skemmtilegar og það hafi verið alltaf gaman hjá ykkur. Það ætla ég að ræða þegar ég búin að spila auglýsingar sem að ég þarf að koma í loftið meira síðar.
Páskar, páskar, páskar. Páskar höri vestan. Páskar.is
Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
Hæ, þetta hamborgaratommi. Það búllu ammæli núna. Tilbú aldarinnar á krónu 1690. Vertu ævinlega velkomin á búlluna. Hamborgarabúla Tómasar.
Sófa og stóladögum húsgagnhallarinnar líkur helgina. Komdu og fáðu þér sæti með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Flott föt fyrir flottar konur í stærðum 38-58. Belladonna Dalvegi 30 og belladonna.is.
Ég heiti Una Torfa og ég tek þátt í að byggja nýtt kvennaathvarf. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is.
Mjúkum dögum í Dorma líkur helgina. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandholt.is.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og kottar á fermingatilboði. Dún og fyður Laugavegi.
Malbyggs viðgerðir. Gleipnir verktakar.
Það er opið í dag. Fiskbúin Hafberg, Gnóvegi.
Rástvökinir, músíktilrun.
Þriðja undankvöld músíktilruna í kvöld í Norðurljósum í Hörpu klukkan 19.30 og í beinu streymi á Facebook síðu músíktilrun. Úrslitin svo sunnudaginn 7. apríl í Norðurljósum og í beinu útsendingu á Rástvö og Rúftvö. Rástvö, alltaf í músíktilrunum.
Fyrst og fremst.
Þetta er Rástvö.
Dansa upp á dekki, að þið voru að dansa upp á dekki, að þið voru að dansa upp á dekki, að þið voru að
Ég veit ekki hvort það var glens og grín og gott kampavín í kvennalistanum forðum daga en ég var að lofa hlustendum því að það hafi verið gaman hjá ykkur segðu mér hans hvernig stemningi var hvar var, voru höfðastöðvarnar og svona voru þið ekki hennar víkurhúsinu
Jú, kvennalistin byrjaði niður á Hotel Vík en þegar ég kem þangað þá hann komin upp á Laugaveg 17 beint á móti mál og menningu
Já.
Þar upp á annari hæð og var þar mjög lengi sko, við höfum alltaf ekkert efnóninu kampavín ekki, það var ekki þannig
Glens og grín, hvort kampavín engin landsýn, þið voru líka með landsýn
en það var þetta, sko, það kannski þegar ég hugsa tilbaka því þetta voru það var rosa gaman og það var í eins og þarf að vera eins og við vorum að ræða á þann, það verið að ræða erfið samfélagslega málefni og oftar en ekki ofbeldi og mismunun og annað slíkt. En það sem að okkur tókst og kvennalistunum tókst var að tapa ekki gleðinni. Það verður náttúrulega alltaf að vera gaman í allri baráttu, alveg sama hvað hún snýst. Og við töpuðum aldrei gleðinni, auðvitað gekk ýmislegt á eins og alltaf í stjórnmálastarfi, það alltaf þannig. En það var... mikið fjör þegar við tókum okkur til
Já, það ekki
Dansað, sungið, glens og gaman
Já.
Og alls konar
Já.
Og það var ekkert verið að skafa utan að því það var bara mjög skemmtilegt
Já, það ekki
Jú.
Og hvernig, minna, sko ég sé myndir af ykkur bara svona úr einhverjum bókum bara eins og bókinna konur kjósa eitthvað svo leitt og hérna og ég sé þetta sko það er hérna það er sko oft er mikið reykt mikið vera hérna kvennilegsta konur mikið að Ingibjörg Sólrún hafi verið bara alveg stórtæk í reykingunum og svona Svo veist, kaffi og sík og mótnana og rauðvín á kvöldin. Ég að lesa þetta rétt?
Já, kannski helgar, sko.
Já.
Nei, það var bara þessi tími, ég meina þetta var áður en að við...
Og ég notabene ekki reyna málingur upp sem eitthvað drikkveldari en aðra flokka.
Það reyktu bara mjög, þú veist, fólk var bara að reykja, það var reykt á fundum og þú veist, það voru bara allir að reykja og drekka kaffi og þótt ekkert, sko,
merkilegt. Líka vera passlega, hvað var að segja, grófar
Jú, ég held líka sko að það hafi svona, tíðarandinn var þannig en ég held að það hafi líka verið sko ég meina, konur voru þetta líka að mótmæla kröfunum sem að voru gerðar til þeir að vera sætur og penar og fallegar og halda kjafti og allt þetta
Já.
En með kvennalistanum kom hins vegar þessi nýja hugsun að vera bara eins og við erum
Já. Veist,
ef þú vilt vera fín og með varlit og snirta þig og allt þetta sem að flestar konur gera, þá það bara í góðu lagi og það kom, þú veist, það í góðu lagi að vera eins og þú ert. Og það var kannski svona að einhverju leiti svona að afneita þessari gömlu vinstri pólitík eða gömlu pólitík, ekki vinstri, það var líka þannig hægra megin, að konur þyrftu bara að verða eins og kallar haga sér eins og karlar, gera allt eins og þeir og þá væri þetta bara gott.
Einmitt.
Og við yrðum þá öll jöfn. En auðvitað eins og við vitum áratugum síðar, þá samfélagið miklu fjölbreyttar en það og það ekki þannig. Og þarna kannski fyrsta sinn svona einmitt verið að ræða mannréttindi og frelsi og forsendum fólks eins sjálfs. Hins eginn mál eru sett á dagskrá réttinda baráta fyrir samkynhneigða sem að síðan auðvitað eins og við vitum verður að sko, stærsta mannréttinda málun í rauninni en enn erum við sko, að því að ég þekki það og ég þessu nýja starfi mínu að fólk horfi til Íslands og hefur svona eitthvað hugmyndir að við höfum náð við bara búum öll í sjönda himni en Svo les maður greinar eins og bara eina sem var á vísi í gær laun karla og kvenna og enn það þannig að atvinnutekjur kvenna eru 80% af atvinnutekjum karla. Gott að minna sig á það á kvenna árinu þegar við höldum að við séum búin sko að fella öll víin. En kannski svo ég fari aftur í kvennalistan að sko stóra byltingin að virða framlag kvenna til samfélagsins á forsendum kvenna. Það það sem að skipti mestu máli.
Sko, hérna, ég las pistil í bara gær held ég frá Sólveig Tómasdóttur, þar sem hún að svara svona spurningu sem að fullt af einhverjum köllum eru að spyrja núna og kom upp aftur núna þegar að Silja Bára verður rektor HÍ. Og það var bent á það að það líka kona sem rektor HA á Akureyri og það kona sem rektor HR og það kona sem rektor Landbúnaðarháskólans. Þannig að konur eru rektorar allra þessara stóru háskóla fyrir utan þetta forseta Alþingis, forsetisráðherra, forseta Íslands og lögreglustjórinn, eitthvað svona, eitthvað er talið upp. Þannig að nú alveg hægt að telja upp marga kalla líka í stöðum enn þá og auðvitað það þarf ekki að fara mjög mörg ár aftur til þess að og ára tugi og undan voru þetta alltaf allt sem hann kallar. En þetta svona, það aðeins að koma upp svona, býttu, hérna, þurfum við að fara svona langt í þessa átt til þess að jafna þetta hvað, ég meina, erum við að fara eitthvað of langt í einhverju átt eða, ég meina, af hverju gerist þetta? Af hverju, hérna, eru þið með svona mikinn vind í seglunum núna, ef svo má segja, að minnst ekki í þessum stöðuveitingum?
Ég held að þetta sé, svona, þetta afleiðing langra þróunar og að einhverju leiti þetta tilviljun að þetta gerist núna á þessum tíma og raðast svona upp formenn stjórnmálaflokka eru flestar konur og svo eins og þú varst að telja upp við erum að tala um rektorana, biskupin og svo framvegis og auðvitað forseti Íslands en það þetta eðlileg niðurstaða af því sem konur hafa verið að gera að sækja sér menntun sækja fram á vinnumarkaði í stjórnmálum eðlileg þróun áratugagömul þróun en við þurfum ekkert að fara neitt mjög langt aftur það til mjög sláandi fréttamynd af því þegar að Vigdís Finnbogadóttir fyrst sett inn í embætti forseta Íslands í þingsalnum og hún situr þar á sínum fallega bláa kjól og í kring eru kjólfatta klæddir kallar á öllum bekkjum
Já, svakaleg mynd.
Í öllum valdastöðum í landinu Og þannig var þetta alla 20. öldina meira og minna.
Já,
það var svona stökkona hér og þar, alltaf einhver ein sem kannski náði gegn í flokkunum og annar staðar. Og þannig er það sem betur fyrir ekki lengur, en sagan er saga kynjakerfis, þar sem að karlarnir réðu og stundum þegar að fólk að ekki kvarta heldur svona finnst þetta rosa skrít, einhverjum finnst þetta bara skrítið, þú veist, það bara ráða öllu og þetta svakalegt, þá þarf maður bara minna sig á að sko kynjakerfið, feðraveldið, sko 5.000 ára gamalt á minnstakosti.
En sko þetta sem við erum að telja upp, jafnvel þið sem að voruð í baráttunni allan tíman og hérna stóðu ykkur svo vel fyrir okkar dætur og þjóðina, Ég meina, eru þið ekki líka, ég meina, þú ert að útskýra þetta og það bara mjög vel gert hjá þér, en ég meina, eru þið ekki sjálfa bara, ok, vá, byggast kannski ekki alveg með þessu?
Nei, það alveg rétt, ég meina, það ekkert, alls ekki þannig að ég hafi búist við því að þetta gæti raðast trúna upp
Einmitt.
Á þessu ári, en það líka þannig að við vitum og ég veit að þetta tímabundið ástand.
Einmitt, auðvitað.
Þetta verður ekki alltaf svona og kannski það þannig að öll kerfi leita einhvers jafnvægis, þú veist, og svo líka bara, við vitum líka og við horfum á það sem að gerast í heiminum að það sko alltum einfalt að rífa réttindi á fólki sem að barist hefur verið fyrir árum og áratugum saman og það gerast í löndum sem að við höfum hingað til svona
haftið
hliðsjónar og lítið jafnvel upp til
og meiri sér þar sem er ekki byrjað að gerast eru flokkar að fá mjög góða kosningu sem að vilja gera það
já, það rétt þannig það líka þetta þú veist, þetta raðast svona upp hjá okkur núna en það líka bakslag í gangi Og það eitthvað megin, þú veist, það sem mér finnst gott reyndar hérna heima að fólk kannski ekki endilega að tala rosa mikið það. Það bara þessar konur eru komin í þessar stöður og það bara þannig.
Já, já.
Og ég man svo látt aftur, það var alltaf verið að tala sko að þú veist, það þyrfti bara hæfustu manneskuna í embætti eða hæfasta mannina eða konuna og framboðslistan og þá hugsaði ég byttu, voru þeir allir svona hæfir? Ég leiði mér alveg að hugsa já. Það einu sinni.
Já.
Þannig að þú, þetta er bara...
Ég hugsa það oft ennþá, sko.
Já.
Ég hugsa stundum líka, fyrir ekki eitthvað að ég að sé eitthvað að blása í eigin lúður sem einhvern mikið feministi hérna, en ég hugsa stundum konur sem einhverstar í einhverju starfi, ég að segja þegar smá tónlistina undir, bara... Þá hugsaði stundum, heyrðu, ef þessi kona væri kall, þá væri hún orðin ráðherra eða þá væri hún orðin yfirmaður þessara stofnunar eða eitthvað svo leiðis. Það ennþá svolítið þannig finnst mér að það er auðveldar að vera hæfileika laus kall.
Þú sagðir það.
Heyrðu, en hér GTRN, hún nú heldur betur ekki hæfileika laus kona. Þetta vorið sem að mann finnst svona aðeins vera að koma.
Þarf ekki að missa trúna Alla leiði liggja sama fyrr Held að samferð okkur fari vel Þó það kólni glæs og alltaf heitu milli okkar Þó að versni vindar
miljónir. Það væri ekki amaleg ávöxtun. Ekki málið að henda út öllum önglum og landa einum af þessum risastóru botninum sem stefnir í 115 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
Sjálfsmurt vel smurt. Veldu gæði og endingu fyrir bílinn þinn. Skeljungur.is
Svakavíkan er hafin. Sjö dagar af svakalegum tilboðum. Gerðu góð kaup í lok mánaðar. Hópkaup í krafti fjöldans.
Hér eru hugmyndir að skemmtilegum fermingargjöfum.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og koddar á fermingartilboði, dún og fiður, Laugavegi.
Þú fær veiðigræðirnar og sjónauka fyrir fermingabarnið hjá Vesturöst, Laugavegi 178.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
Hitaveitu skeljar heiti Pottar.is Fossálsi.
Það er gaman að elda, en skemmtilegra að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum.
Bolt.
Í dag eru nýr dagur. Andaðað eru nýrri orku. Atlans orka. Jákvæðari orka fyrir heimilið.
Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Er umferðin að pirra þig? Skoðaðu rafhjól hjá okkur. Peloton Klettakörn. Peloton.is.
Colorex. Betri innimáling á lægra verði. 20-40% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Háskaleikurinn er hafinn og sjaldan ein milljón stök eins og málsátturinn segir. 20 hefni spilarar vinna heila milljón hver. Mist ekki að þessu. Lotto, Viking Lotto og Eurojackpot.
Ertu klár í leifturdaga á Boost? Fáðu afslátt af tísku barna sport snirt á heimilisvörum. Verið velkominn á boost.com. Stórverslun Norðurlandana.
Flísadagar, 60 sinnum 60 flísar á Baðherbergið, harðviðaval, vandaðu valið.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
Hjá mér situr Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis núna en hefur komið víða við. Varstu svegt að vera ekki ráðherra núna? Nei, ánægð með að vera forseti?
Já, ég hérna er það Já. Og var líka, ég meina það bara þannig þó að það hljómi svo klisja að ef þú ferði framboð og flokkurinn kemst í meiri hluta þá tekur því verkefni sem að formaði byggðið að taka.
Einmitt.
Og ég var ánægð með það að og svo er það þannig að forseti Alþingis er kosin af þingheimi og það skiptir líka máli og en þetta er allt öðruvísi starf en að vera þingmaður hvort það í meiri hluta eða minni hluta og allt önnur ábyrgð og ég er ekki að smella mér í ræðustól í tíma og ótíma og hérna er í allt öðru hlutverki en það er nýtt hlutverk og það er mikilvægt hlutverk og það er líka eins og oft er þegar maður í svona komin í einhvers konar stjórnarastöðu að þá fer vinnan fram annars staðar en þarna við bjölluna sko það þarf að undirbúa og skipuleggja og tala við fólk og halda fundi og gera þetta allt saman
það sko hérna það hefur stundum verið nefnt og svona skrifað það eitthvað fólk sem svona bara einhverjar fabuleir eitthvað út í loftið en ég viðurkenna að ég hef stundum heillast af því sjálfur að því að forseti Alþingis er svo flott staða þetta er höfuð þessar ótrúlegu stofnunar okkar sem er mörgleiti einstöki heiminum að þessi aðili ætti í rauninni að vera móttökustjóri ríkisins þegar að fólk kemur í heimsókn hingað við erum þetta með forseta embættið núna en það var svolítið búið til að því að við kunnum ekki að vera án kóngs en yfir manneskja alþingis, höfuð alþingis væri eiginlega flottasti aðlinn til að taka á móti kóngum og segja, nei, við erum ekki með kóng eða drottningu, við erum eins og með alþingi sem er kosið af þjóðinni og hér yfirmaður þeirra stofnunar, gjöra svo vel, heilsist þið. Væri þetta hægt?
Það allt hægt, en við ákvaðum að vera með forsetalýðveldisins og verða lýðveldi og ég held að fólk sé almennt mjög ánægt með það. Auðvitað embætti forseta Alþingis líka mikilvægt í stjórnskipulegu samhengi og forseta Alþingis er einn af handhöfum ríkisvaldsins löggjafarvaldsins og það eitthvað megin sko mér auðvitað það líka þannig að í þessu embætti ég að taka á móti gestum, ég þarf að fara að hitta aðra þingforseta og í ýmsum erlendum samskiptum sem ég hafi ekkit endilega átt vona að vera í þegar ég tók við þessu. En það líka mikilvægt og við erum mjög stolt af því og megum vera það að vera á Alþingi Íslendinga sem að verður 1100 ára gamalt eftir 5 ár.
Já, hefur, það þannig.
Já, hefur mjög merkilega sögu að segja og og þó að við séum fá og við séum smáríki, að þá erum við, sko, við stöndum á svo góðum grunni.
Já.
Og ég hef fundið það, bara þennan stutta tíma sem að ég hef verið í þessu embætti, að það skiptir máli af því að fólk, að minnst okkur stúr öðrum lýðræðisríkjum meðvitað það og ber virðingu fyrir því og það alveg einstaklega gott að finna það
Talandum að hitta aðra þing forseta Ertu ekki að fara á morgun í ferð Ertu að fara til Úkraínu?
Já, ég að fara til Úkraínu og verð þar á mánudaginn í boði hans Ruslan Stefan Sjúk sem þingforseti á þinginu í Úkraínu. Ég reynda nýbúin að hitta hann og fleiri þingforseta á ráðstefnu í Evrópuráðinu, þar sem að þingforsetar í Evrópu komu saman. En hann býður til minningaratafnar á mánudaginn í Bútsja. Í Úkraínu fólk kannski man eftir því að fyrir 3 árum þegar stríðið var ný hafið þegar rússar höfðu ráðist inn í Úkraínu þá voru framin skelfileg fjöldamorð í Bútsja en þar hófst líka í rauninni sem sagt andspyrnan og þar og rússneski herinn var rakinn til baka og komst ekki inn í Kiev en þannig að við erum að koma saman mjög mörg þungforsetar á Norðurlöndunum austra saltsríkjunum ég veit að svo breski kemur og fleiri auðvitað frá Evrópu og ætlum að vera þar til þess að sýna samstöðu með baráttunni í Úkraínu og það er auðvitað það tákgrænt fyrst og fremst en það líka mjög mikilvægt
Já.
Og ég finn það á samtölum mínum bæði við Stefán Sjúk og fleiri þingforseta í Evrópu að kollega mínir forgangsraða því að geta sýnt samstöðu með Úkraínu og við gerum það sjálfsögðu líka
Oft var þörf eins og þar stendur
Já.
En hérna Er þetta ekki hálgert útkverfi í kænugarði? Voruð þið ekki komnir svolítið nálega?
Ég skil það þannig að þetta hafi verið, ég ekki alveg með fjarlæðarnar á hreinu en þeir hefðu verið komnir eins og í Hafnarfjörðu eða Garðabæ. Þetta væri bara þannig fólki sem að var þarna var í út í aðri.
Já.
Kef.
Akkurat. Og þarna ferðu og gerir þetta og þegar þú kemur þarna fram, þá ertu að koma fyrir hönd þjóðarinnar og er það algengt að því maður heyrir meira af því að menntamálaráðherrar þjóðarinnar séu að hittast og svona maður, allan að finnst mér, svo bara ég sá þetta að þú væri að fara þangað, í minningunum fannst mér ekkit svo algengt að þingforsetar væru að hittast sem í rauninni þá ákveðinir þjóðhöfðingjar, þú svo ekki kannski með stóru þóttni, ég veit ekki hvernig hvort að þjóð hefði ekki sé nokkuð tíma með stóra þannig. En er þetta stór hluti af starfinu?
Sko, þetta kannski ekki stór hluti af starfinu, en þetta gerist.
Já.
Þetta gerist, það er vettvangur sérstaklega í samstarfi þingana á Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum. Það eru reglulegir fundir þessara þingforseta. Svo innan Evrópuráðsins sem það gerist annað hvert ár, þannig að þetta ekki svona, kannski ekki mjög þétt, en þetta hins vegar vettvangur og þingforsetar eiga þráttur er allt ýmislegt sameiginlegt í því sem að þeir gera, en mér sýnist að innrás Rússlands í Úkraínu og það að þessi stríð í Evrópu leikbreytir svo ekki sé dýpra í árinni tekið og það hefur þjappað fólki saman.
Já.
Og það hefur þjappað fólki saman bæði þetta í stjórnmálunum og einnig það að þarna ákveður Stefán Sjúk þingforseti að bjóða okkur til Bútsja og það tilefni til þess að fara og tilefni til þess að sína samstöðu Já. Sem eru þetta mikilvægt fyrir þau.
Þetta náttúrulega, þetta eru svakilegir tímar og bara mann finnst eiginlega ótrúlegt hvað stutt síðan að Trump tók við og maður hugsar ok, þrjú og hálft ári eða eitthvað af þessu í viðbót og allt það en endum þetta samt á einhverjum jákvæðanótum. Já. Hvað getur gott komið út úr þessu? Mér að við erum með þetta stríð í Úkraínu og við erum með þessa svakalegu viðspyrnu Úkraínumanna og þau þjappa sér saman og Evrópa þjappa sér utanum Úkraínu. Evrópa einhvern veginn að vakna svolítið upp og hérna fatta að alvarna þarf að standa saman. Og einhverju leiti eru fjölmiðlar sem að hafa átt aðeins undir högg að sækja, þeir eru svolítið að sækja sér veðrið núna því að fólk sér hvað þeir eru mikilvægir. Hvað heldur þú? Hvað getur komið gott út úr svona næstu misserum?
Ég held að þetta sem að þú ert að nefna að lýðræðisríki bæði í Evrópu og líka annars staðar í heiminum bara gera sér grein fyrir mikilvægi þess að bæði að standa saman, að tala skýrt, að standa vörð um mannréttindi og lýðræði og gegn stríðsæsingamönnunum af því að þeir eru því miður mjög víða. Það skiptir máli og við höfum, Ísland hefur vettvang til að beita sér á, við erum að sjálfsögðu innan Norðurlanda samstarfsins, líka innan Atlantshafsbandalagsins, það mjög mikilvægur vettvangur og svo í því Evrópusamstarfi sem við eigum í og ég held að það er skylda okkar að beita okkur allstaðar þar sem við eigum sæti við borðið og það það sem við erum að gera og ég held að fólk hafi kunna meta það og ég vona að landsmenn hafi tekið eftir því að bæði forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir og utanríkisráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir þær eru mikið á ferðinni af því að hitta ráðamenn í öðrum löndum, Kristrún núna síðast í vikunni í París og Þorgerður er stödd á Spáni, af því að þetta eru tengslin sem þarf bæði að rækta og styrkja og það það sem við þurfum að gera. Það kostar vinnu en hún þarf bara að fara fram og við verðum að ég sagði við Stefánsjók þegar ég hitt hann í Strasbourg ég sagði að við erum auðvitað smáríki en við stöndum með ykkur og gerum allt sem við getum og hann sagði mjög fallega þið eruð ekki smáríki þetta snýstum að hugsa stórt og það nákvæmlega það sem við þurfum að gera núna við þurfum að hugsa stórt
Á þessu kvenna ári þá eru þið í forustu, þú nefnir sjálfæði og Kristrúnu og Þorgerði og ég nefni Þórdísi Kolbrúnu sem hefur ákveðin leitt og ég stjórnar andstöðu megin í einmitt þessum málum.
Og ég er mjög mikilvægur hlutverki gagnvart Úkraínu Já. Sem erindreki fyrir börn í Úkraínu.
Ég segi, við getum nú bara, segi ég hérna fyrir hönd kallþjóðarnar, við getum bara verið rígmontin held ég af ykkur sem okkar fulltrúum og ég segi bara gangi þér vel í Úkraínu.
Takk fyrir það.
Takk fyrir að koma hingað og gangi þér líka bara vel í þínum störfum.
Takk fyrir það.
Við setjum síu á fónin og kveðjum Þórunni Sveinbjarnardóttur.
Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. Come on.
eru sannarlega hafin hjá Orkunni. Hraðhleðslu stöðvar á víð og dreif. Orka.
Tilbúnu bónusréttirnir eru fulleldaðir og þar því aðeins að hita. Staðgóð og næringarík máltíð fyrir alla fjölskylduna á 15 mínútum. Bónus. Allt ódýrt.
Hæ, þetta hamburgar og Tommi. Það afmælistilboð. Tilboð aldarinnar á 690 krónur. Hamburgar að búla Tómasar.
Grandi matöll Grandi matöll
Rýmingasalan á skíðabúnaði hafin 30-50% afsláttur GG Sport Smiðjuvegi 8
Nýtt Báhásblað komið út Báhás, eitt mesta úrval landsins
Zubi, zubi, zú
Ertu á leið í fermingaveislu? Þú finnur fermingargjöfina í Kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Stærri tilboð í mars. Skoðaðu húsasmiðjublaðið á húsa.is. Húsasmiðjan fyrir þig.
Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Kynntu þér steinullar einingar frá Lindtré Virnet.
Vissir þú að þú getur notað sömu rafhlöðuna í öll einhel verkfærin þín og þannig spara þegar þú kaupir fleiri verkfæri. Bíkó, gerum þetta saman.
Vef markaðsetning, allra 8.8.is
Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Það opið í dag, fiskbúin Hafberg, Gnóvegi.
Allan marsmánuð gefur löður hlutfall af sölunni til krabbameinsfélagsins. Margt smátt gerir eitt stort. Löður.
Frum sínum 50 ára afmælisútgafu Porsche 911 Turbo í dag frá 12 til 4. Einstakur sportbíll sem þú vilt ekki missa af. Porsche. Hjá bílabúð Benna.
Nú á matseðli á veitingastað IKEA. Kjúklingalæri með legg ásamt frönskum kartöflum og hakkabuff með kartöflumús og sósu. Griftu tækifærið í IKEA.
Mjúk dúnsæng góð fermingargjöf. Jusk, góð tilboð.
Galeko þakgrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Valdir dílar á afmælisbílum. Toppbílar, 20 ár á Klettholsi.
Vorlaukar, fræ og fallegar plöntur. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
Storm. Nýr
söngleikur með tónlist eftir Unu Torfa. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
Og utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samti frelsið er yndislegt. Bandið, karakterinni, samstaðan, ástríðan, skipulagið var hræðilegt.
13.000 eindöng á millum?
Já.
Er það?
Já. Mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp.
Já.
Og þá var ég fyrir smá vonbrigði með Jón.
Steinar Berg Ísleifsson, heiðursveluna hafi íslensku tónlistarverðluna, seinni hluti í Rokklandi á sunnudaginn.
Og svo er náttúrulega slóganið þeirra, hér ég varum að segja, allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Fyrst og fremst.
Þetta er Rás 2.
Haldi ég að þetta er Rás 2, við höldum hér áfram í dundrandi stemningu, klukkan komin fram yfir hádegi og þessi bara bullandi partí í gangi víða land og ekki engir betri en kvara sig til að koma okkur í gýrin.
tan og aftur dansar við mig smá dansar við mig smá Hey, af því hún elskar mig og bróður minn Reykur inn úr klóðinni og bitchi á nót til fyrir því Meir nót til, það ekka í sólinni Og það fyrir mér og tók minn Baby, það skongið mjög sóla Hring með þér, kann ég ekki að róa Allt
það að segja
komin bullandi gýr í mig og ég vona að þið séu sama sinnis ég eiginlega svona að fara að segja þetta gott af morgunkaffi og meira farin að fókusera bara á það að það laugardagur í dag, þetta síðasti laugardagurinn í mars og það verður bara komin apríl eftir örfáa daga, 29. í dag og ég held að segja bara svolítið bjart framundan og ég að spila hér bara svona nýlega íslenska tónlist og þetta nú mikið af þessum gaurum sem hafa verið að gera góða stuð tónlist og eitt lag hérna sem að mér finnst alveg frábært og þarf að spila meira það Joey Cypher þar sem að þeir hóðu sér saman nokkrir af þessum ísköldu ofur svölu rap gaurum okkar og bjögum til þetta fína lag. Ég held að vídeo hafi verið tekið upp í Costco og þetta bara veisla og kemur okkur í laugardagsgýr. Ætla að talja þessa seðla eins og þar stendur.
Finnt annað stað til að sitja Ekki spyrja hvar að frétta Ekkert skapir er við tal Ekki spyrja hver ég Eða hvað ég að gera Ég að reyna að losna við Við pentin ekki tónalega Búin að vera rólegur og slakur í smátíma Ég gæt ég, ég svið eftir hálftíma Ég með leið til að díla við fávita Og mikið manni á mig til að lenda í fávita Skrákarni pakkin og senda þetta áfram Hringja í hitta svo á hann Hætti ekki fyrir en að basa þig klárast Og þú þekkist ekki eitthvað alvöru ástand Talja, talja, nóg að gera, fara, valja Velja, velja, allra, velja, þessa, sala Talja, talja, nóg að gera, fara, velja Velja, velja, allra, velja, þessa, sala Vinni mínir stundar glæpi Ekki ég sem bara væpi Bara sækjum einu vinnu Smoke og jay og fá með pillu Litt og stikk og ég var rændur Fólið stiffi eru frændur Ekki fara heim að sofa Matta penning þar að móða Ég fjalla mín ferskari flestir Ég býði 101 þið eru gestir Kaupi túrsta dó, túrsta prísa, túrsta dó Með mér stjórinn, binnins og kann og ég heiti Joe Talja, talja, nóg að gera, fara